Mă bucur în mod deosebit să fim împreună în seara aceasta și din toată inima zic mărit să fie Domnul. A trecut ceva timp de când am fost la dumneavoastră în biserică, nu știu, 2 ani, cred că sunt. Oricum, e important că suntem înaintea lui Dumnezeu, că suntem cu inimile pline de bucurie și că suntem una în Duh, chiar dacă la distanță uneori suntem despărțiți, suntem împreună însă totdeauna în rugăciunile noastre, în gândurile noastre, în dorințele noastre și slăvit să fie Domnul pentru faptul acesta. Vă aduc salutări din partea Bisericii Domnului Betania din Arad și, de ce nu, și din partea altor frați, în mod deosebit frați de la comunitate. M-au rugat să transmit și salutul lor și fratele vicepreședinte mi-a spus același lucru. Am vorbit cu el zilele trecute la telefon că dacă vin astăzi și ajung aici și voi ajunge probabil și la Bruxelles, să transmit și saluturile lui și doresc Domnul pe tot să ne binecuvinteze. Amin. M-am gândit în seara aceasta ce să vorbesc și stăteam așa. Oscilam între 2-3 texte. Dar a fost amintit aici din Psalmul 116, versetul 4. Și psalmistul se ruga și zicea, Doamne, mântuiește-mi sufletul. Cred că mai presus decât orice în lumea actuală, trebuie să primeze în atenția noastră mântuirea sufletească. De aceea vă invit să ne ridicăm pe picioare și potrivit cu faptul acesta, voi citi cuvântul Domnului din Luca, capitolul 9, începând cu versetul 51. Luca 9, începând cu versetul 51. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. A trimis înainte niște soli care s-au dus și au intrat într-un sat al samaritenilor ca să-i pregătească un loc de găzduit, dar ei nu l-au primit pentru că Iisus se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Ucenicii săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis, Doamne, vrei să poruncim să se pogoare foc din cer și să-i mistuie cum a făcut Ilie? Iisus s-a întors spre ei, i-a certat și le-a zis, nu știți de ce duh sunteți însuflețiți. Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Și a plecat într-un alt sat. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Problema mântuirii este o problemă care cred că trebuie să stea în atenția fiecărui om și în ciuda acestui fapt, în loc să primeze în viața oamenilor mântuirea, primează cu totul altceva. În loc ca oamenii să fie preocupați de mântuire, sunt preocupați cu totul de altceva. Și poate că ar fi așa de important să mai răsune cuvintele lui Pavel când zice, oameni buni, dacă ați înviat împreună cu Hristos, umblați după lucrurile de sus unde Hristos șade de la dreapta lui Dumnezeu. Poziția omului mântuit este poziția omului care se gândește la cer, se gândește la veșnicie, se gândește la darurile binecuvântate pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi. În cartea profetului Ieremia, Dumnezeu zice, eu știu gândurile mele cu privire la voi. Gânduri de pace și nu de nenorocire, pentru că vreau să vă dau un viitor și o nădejde. Și dincolo de toate darurile și dincolo de orice ofertă divină, cea mai importantă binecuvântare pentru noi toți este mântuirea. Dacă ne-ar promite cineva cerul întreg, dacă am pretinde că avem toată lumea aceasta și dacă n-am fi mântuiți, la ce ne-ar ajuta? Ce ar folosi unui om să câștige întreaga lume dacă își pierde sufletul? Câștigarea sufletului, izbăvirea sufletului din starea de păcat, problema mântuirii sunt ceea ce în seara aceasta parcă mă mișcă și aș vrea în mod deosebit să discutăm împreună despre ea. Problema aceasta mântuirii este o problemă actuală, chiar dacă unii o dezavurează. Problema mântuirii este o problemă necesară, chiar dacă unii o resping. Și problema mântuirii este determinantă pentru toți cei ce vor să trăiască veșnicia cu Domnul Iisus. Când vorbim despre mântuire, suntem tentați totdeauna să ne raportăm la mântuirea din păcat. Și nu-i rău, e adevărat. Doresc din toată inima să ne izbăvească Dumnezeu din păcate. Doresc din toată inima în numele Domnului Iisus Hristos să fim mântuiți. Doresc în numele Domnului să facem pașii despre care s-a vorbit, ca să ajungem să căpătăm darul Sfântului Duh și să putem duce mântuirea noastră până la capăt. Dar vreau să vă spun că atunci când vorbim despre mântuire, noi ne raportăm la mai multe situații. Mântuirea însemnează, tradus corect din limba română, izbăvit de o stare de fapt. Și sunt atâtea stări din care noi avem nevoie să ne izbăvească Dumnezeu. Mă rog Domnului, așa cum am spus, să primeze izbăvirea din păcat. Dar poate unul este într-o stare de boală și ar vrea din starea aceasta de fapt să fie izbăvit, să-i ascunde Dumnezeu dorința și să-l izbăvească. Poate altul are o încurcătură, o problemă personală și vrea Domnul să-l izbăvească, să-i ascunde Domnul dorința și să-l izbăvească. Noi, atunci când studiem problema mântuirii în mod deosebit, când vorbim în evanghelologie despre mântuire, de multe ori încercăm semantica cuvântului, încercăm să ne raportăm la originea cuvântului, încercăm să dăm explicații raportat la ceea ce se înțelege prin mântuire. Dar îmi place în mod deosebit, în greacă veche, sensul cuvântului mântuirei cu totul și cu totul deosebit. Ea se exprimă prin cuvântul mitoridas, care tradus însemnează izbăvit de o povară dureroasă. Și sunt atâtea dureri care ne apasă. Durerea păcatului este o durere. Durerea unei boli în trup este durere. Durerea unui necaz care te frământă este durere. Și trăim într-o lume a necazurilor și a durerilor. Omul născut din femeie are zile puține și multe necazuri. Și acel mitoridas, acea mântuire și izbăvire, nu poate da decât Iisus Hristos. Pentru că n-a fost dat oamenilor un alt nume în care ei să fie mântuiți decât numele lui Iisus Hristos. Înainte de a se naște, atunci când îngerul s-a dus la Fecioara Maria și a anunțat nașterea Domnului Iisus, a ținut să precizeze: și vei pune numele Iisus, că El va mântui pe poporul său de păcatele sale. Nu jertfele din vechime, astea nu mai pot să mântuiască. Nu pozițiile, nici sociale, nici măcar eclesiastice nu pot să mântuiască. Nu relațiile nu pot să mântuiască. Cel ce poate să mântuiască și poate izbăvi de păcate este Domnul Iisus Hristos. Că unii și-au arogat dreptul să dezlege de păcate și să lege, e treaba lor, nu avem noi treabă cu ei. În biserică noi legăm totul de Domnul Iisus Hristos. De aceea Pavel spunea corintenilor: băi oameni, nu vreau să știu altceva între voi decât pe Hristos și pe El răstignit. Pentru că în numele Lui noi suntem mântuiți. Mitoridasul sau izbăvirea de păcat, de povara aceasta dureroasă, o avem în numele Domnului Iisus Hristos. E așa de important să fim sensibilizați și să ne lăsăm sensibilizați de Duhul Sfânt, să putem face pasul pocăinței, a botezului, să putem trece prin acel proces a transformării, să ajungem la iertare de păcate, să ajungem să fim botezați cu Duhul Sfânt, să ajungem să ne continuăm mântuirea până la capăt într-un proces a sfințirii și într-o zi când însăși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu va suna din cer și morți vor învia, iar vii se vor ridica, să ne putem ridica și noi. Doamne, ajută-ne! Fraților, de atâtea ori primim la învon bilete. Sunt bolnavi, să ne rugăm. Și noi ne rugăm să-i mântuiască Dumnezeu de boane. De atâtea ori ni se spune: rugați-vă, am o problemă grea. Și ne rugăm și pentru problema aceea, ca Domnul să-l izbăvească, să-l mântuiască de problemă. Dar vreau în seara aceasta să vă spun ceva. Problema mântuirii, în primul rând, depinde de mine și de tine. Cel ce mântuiește-i Domnul Iisus Hristos. Dar Domnul nu face risipă de binecuvântări. Și nu o să risipească Domnul niciodată. Ca Domnul să mântuiască, trebuie să dorești mântuirea. Trebuie să dorești. În a doilea rând, ca Domnul să mântuiască, trebuie să fii conștient că tu nu ești meritos. Și când iar avem totul de plin, cum zice Pavel în Coloseni cu 2:10, și ca Domnul să mântuiască, trebuie să cer mântuirea. Domnul nu vine să facă risipă. Nu vine Domnul să facă risipă. Cineva îmi spunea odată, păi nici nu mai cer să rezolve Dumnezeu problema, dacă nu vrea să o facă treaba lui. El știe că am nevoie, dacă vrea să o facă bine, dacă nu, eu nu mai cer. Și am zis, așa o să mori în starea în care ești, că Domnul nu vine să forțeze mâna nimănui și nici nu vine să forțeze ușa inimii nimănui. Domnul risipă de daruri nu face. Vrea Domnul însă, în mod deosebit, să știm să apreciem binecuvântarea Lui. Și zice psalmistul, binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. El îți iartă toate păcatele tale, îți vindecă toate bolile tale, îți izbăvește viața din groapă și te face să întinerești iarăși ca vântul. Domnul este amărit să fie El. El este Cel ce izbăvește din poverile dureroase ale vieții. Trebuie să fim conștienți că merite n-avem. Nici unul n-avem merite. Nici unul n-avem merite. Mi-aduc aminte că erau doi și se închinau, un fariseu și un vameș odată, și unul se bătea cu pumnii pe piept și zicea, eu dau 10 ani de mărar, izmă și chimen, postez de 2 ori pe săptămână, toată neprihănirea și o înfățișa înaintea Domnului. În timp ce altul se bătea cu pumnul în piept. Și acesta era vameșul care zicea, ai milă și de mine, păcătosul, nu-ți vrednic nici măcar să ridic ochii spre cer. Care s-a dus acasă mântuit? Cel ce-a recunoscut că este nemeritos. Cel ce-a recunoscut că este nemeritos și care dorea mântuirea, dar era conștient că nu-i meritos. Fraților, nu suntem meritoși, dar asta nu ne împiedică să nu dorim mântuirea. Asta nu ne împiedică să nu dorim izbăvirea. Nu suntem meritoși, dar Dumnezeu vrea să ne vadă că dorim mântuirea. Smebănogul de 38 de ani, Smebănogul de 38 de ani, stătea acolo bornav la scăldătoare. Aștepta să vadă apele că se unduiesc. Doar reușește să sară și el măcar cumva să fie primul ca să fie vindecat. Dar până când se sară, el altul îl lua înainte. Și când Domnul Iisus Hristos s-a apropiat de el, a întrebat, vrei tu să te faci sănătos? Ce a zis? Eu merit! Dar uite, ăștia dau din coate și mă iau înainte. Nu! A zis, Doamne, n-am pe nimeni. Dragul meu, fii conștient că n-ai pe nimeni care să-ți rezolve problemele. Când crezi că problema ta se poate rezolva pe orizontală, și îți pui încrederea în soluționarea pe orizontală, fii sigur că Dumnezeu te lasă. No, dacă asta îți pui tu nădejdea în rezolvarea orizontală, du-te și ți-o rezolvă așa. Du-te și ți-o rezolvă așa. Slăbănogul ăsta zice, Doamne, n-am pe nimeni. N-ați avut niciodată situații când ați stat înaintea Domnului și ați zis, Doamne, n-am pe nimeni. N-ați avut nopți când n-ați putut dormi? N-ați avut momente când nici nu v-ați putut ruga. Ați gemut ca o porumbiță înaintea Domnului. Și Duhul Sfânt se ruga cu suspine negrăite. Și eventual puteai să spui ca slăbădogul, Doamne, n-am pe nimeni. N-ați trecut oare prin stări de genul acesta? Ei, vreau să vă spun că atunci Iisus Hristos se apropie. Atunci El este Cel ce vine cu soluția și spune, scoală-te, ridică-ți patul, umblă! Hai că vreau să te mântuiesc de starea aceasta. Vreau să te izbăvesc de povara aceasta dureroasă. Vreau să fiu alături de tine. Țin minte un bețiv, unul care trecea mereu pe lângă noi și care până la urmă s-a întors la Dumnezeu și a ajuns să moară mântuit. Omul ăsta, ori de câte ori vorbeam cu el și întrebam, băi vecine, domnul Ghiță, de ce nu te pocăiești? Și zicea, n-am pe nimeni să-mi zbungă sticla asta din buzunar sau din mână. Când o simt aici, parcă un magnet mi-o duce la gură. Nimeni nu mă poate ajuta. Și dacă ar vrea să o facă cineva, n-am pe nimeni. Și a avut Dumnezeu o zi când a intervenit în viața lui. Și omul a aruncat și sticla, și omul a aruncat și țigara, și omul a început să poarte crucea și s-a ridicat toată familia împotriva lui, dar el purta crucea în continuare și a dus crucea un an și jumătate, cam așa, până când într-o zi o boală m-a repus. Și s-a dus. Dar știți ce a spus? În ziua când a murit dimineața până la orele 10, a spus celor din casă: e adevărat, mor de tânăr. Copiii mei poate mai aveau nevoie de mine. Dar știți că sunt așa de fericit, că mor mântuit. Asta o zicea Bodar bătrânul, Bodar vețivul. Sunt fericit că mor și mor mântuit. Când știi că mor mântuit și știi unde te duci, nu poți fi decât fericit. Smăbănogul se vedea lipsit, fără ajutor, și Domnul s-a ocupat de el. Așa vrea Domnul să ne vedem uneori noi în stările acestea, că depindem de el. Dumnezeu ne iubește și ne iubește cu gelozie. N-ar vrea să ne împartă cu nimic. Dimpotrivă, zice: fiule, dă-mi inima ta și să găsească ochii tăi plăcere în căile mele. Nu zice Dumnezeu: jumătate din viață de mie și jumătate rezolvă-ți-o cu cine știi și cum vrei. Dumnezeu vrea să fie în totul, totul lui, tot al lui. Întotdeauna, noi de la el, prin el și pentru el primim toate și lui dăm toată slava, gloria și onoarea. Dar nu numai Domnul e așa. Aduceți-vă aminte, ajunge David rege și își aduce aminte într-o zi de o situație mai delicată și zice: băi, dar nu-i mai nimeni din casa lui Ionatan, din casa lui Saul, vreau să mă port cu ei cu bunătatea lui Dumnezeu. Se gândea: am ajuns rege și acum sunt rege, dar în primul rând eu cred în Dumnezeu și vreau să dovedesc că într-adevăr mă port cu bunătatea lui Dumnezeu, că eu sunt un om al lui Dumnezeu, cu alte cuvinte. Și cineva îl aduce pe Țiba, îl întreabă pe Țiba și Țiba îi spune: da, mai este unul, Mefiboset, îi omor de amândouă picioare fiul lui Ionatan, aduceți-l aici. L-au adus pe Ionatan la David și când s-a uitat David la el, a zis: tu ești Ionatan? Și poate că altor fi zis: da, eu sunt prinț, eu sunt fiul lui poate că Mefiboset ar fi zis: eu sunt fiul lui Ionatan, eu sunt prinț, tatăl meu a fost fiul marelui rege sau în primul rege al lui Israel. Și poate că Mefiboset, în optica unora, ar fi avut dreptul să-și aroge niște drepturi. Dar Mefiboset a zis: da, eu sunt. Iar David, privind la el, îi spune: cu bunătatea lui Dumnezeu vreau să mă port cu tine din pricina lui Ionatan, a tatălui tău. Îți dau toate averile lui taică-tău, îți dau toate averile lui Saul, pun pe Țiba să îngrijească de el, mai mult, vei sta toată viața la masa mea. Și asta zice: Doamne meu, uite-te la mine, sunt un câine mort, în loc de amândouă picioarele. Așa știu să se smerească, dar știți că eu plăcut la David smerenia asta. Și a zis: nu, tu vei sta lângă mine. Și a stat acolo. Când ne smerim, tata avea o vorbă și zicea: mă băiete, nimeni nu a murit vreodată de smerenie, dar Doamne cât ori căzut din cauza mândriei. Era vorba lui. De smerenie n-a văzut om să meargă, să moară. Smerenia merge înaintea căderii. Smerenia merge înaintea slavei, mândria merge înaintea căderii. Întotdeauna când știi să te smerești, smerenia este urmată de binecuvântări, mândria este urmată de nenorociri. Stau și mă gândesc câteodată la apostolul Pavel, care a știut să se smerească așa de mult. Nimeni și niciodată n-am înțeles să fi avut harul care l-a avut Pavel înaintea lui Dumnezeu. Înainte de a muri, l-a luat Dumnezeu și a zis: hai, Pavel, cu mine, hai să faci o excursie. Și l-a dus până la primul cer, la doilea cer, la treilea cer și a venit înapoi. Și a zis: nu știu cum a fost, în duh, în trup, nu știu. Știu că am văzut lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Vă dați seama pe ce poziție înaltă era Pavel când a ajuns să vadă cerul înainte să moară. Și cu toate acestea, când prezintă galeria arătărilor Domnului Iisus Hristos în 1 Corinteni capitolul 15, ține să zică: după ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Când citesc acolo, stau și mă întreb: păi dacă Pavel a fost o stârpitură, ce sunt eu? Dacă Pavel s-a văzut o stârpitură, ce sunteți voi? Mântuirea Domnul o dă, dar vrea să vadă smerenie. vrea să vadă conștientizare în viața noastră. Vrea să vadă că ne pocăim, cum se spune aici, că acceptăm să ni se schimbe mentalitatea, că ne căim pentru trecutul nostru, că luăm decizii noi, că ne îndreptăm privirile spre Dumnezeu, că suntem gata să călcăm pe urmele Domnului Iisus Hristos, cum zicea Pavel, călcat pe urmele mele că și eu călc pe urmele lui Hristos. Că dorim oferta lui Dumnezeu și Dumnezeu iartă și păcate, botează și cu Duhul Sfânt și în procesul mântuirii, determinantă este smerenia și dorința noastră. Dacă ne smerim, dacă dorim și dacă credem, Dumnezeu realizează. Dacă nu, e treaba noastră. Am mai spus-o și altă dată și vreau să vă spun. Eu am crescut într-o biserică destul de conservatoare, mai conservatoare, Grigore, ca cea de la Dobric. Acum ne-am mai mergit și noi un pic cu democrația asta, da? Eu mulțumesc Domnului că încă se fac stăruințe, ca unii vă poate spune că împreună suntem la stăruințe în fiecare an. Domnul botează cu Duhul Sfânt, oamenii se pocăiesc. Dar mi-aduc aminte înainte, când eram eu așa de 14, 15, 16 ani, era un adevărat legalism în biserică. Am crescut pe Malul Mureșului, în Arad, dar n-am avut curajul să mă duc să fac baie în Mureș. Că de mă vedea cineva și mă spunea la comitet, vă dați seama ce se întâmpla. Numai cântai în acor, erai sancționat așa, pe nepusă masă, putea să-ți vină imediat o pedeapsă. Pentru că n-ai fost suficient de atent. Și cum în vremea aceea serviciile divine erau dimineața de la 9 la 12, de la 12 la 12 jumate pauză, de la 12 jumate la 2 la fel, și apoi toată după masă era în liber. Ce se face în duminica aia după masă? Era vară, cald. M-am gândit, băi, mă duc la Mureș. Mă duc singur. Am mai vorbit cu niște prieteni de-ai mei și am zis, am găsit soluția. N-au cum să știe, frate, unde mergem. Mergem în spate la fabrica de zahăr. Acolo nu se face baie, ne ducem acolo, există și puțin loc unde putem să stăm și la plajă și facem baie. Și duși am fost, ne-am dus acolo. Când ne-am dus acolo, unul din frații care a fost cu mine, cei în Statele Unite, acum a zis, băi, hai să facem ceva, facem baie, dar ne plictisim. Și a zis, să trecem Mureșul în not. Am dat și eu din mâini în viața mea, dar notător, să fiu un notător, așa n-am fost niciodată. Și am zis, hai să trecem Mureșul în not. Am trecut cât am trecut eu și am parcurs cât am parcurs din apă, dar n-am ajuns la mijloc, că m-a prins un ochi și a început să mă rotească și să mă învârtă. Și am auzit eu de la alții, că atunci când te prinde ochiul de apă și când ajungi în pâmnia de apă, să te lași în jos, să spargi pâmnia, că ieși pe sub apă afară. Credeți că am reușit? N-am reușit. M-am zbătut. Prietenii mei se uitau, când au văzut că sunt în pericol, s-au speriat. În loc să vină să mă întindă un băț sau să mă arunce o haină cu un capăt să mă prinde ea și să mă tragă, ei s-au întors și au plecat înapoi. Și m-au lăsat acolo. Și mă vedeam gata. Credeam să termină tot. Aveam vreo 17 ani, poate 18. Ce va fi, nu știu. Și luasem speranța, mai dădeam din mâini, mă mai duceam până jos, de câteva ori s-a întâmplat treaba asta. Când deodată a apărut o doamnă sau o domnișoară, Dumnezeu știe, că nu am pus întrebări atunci, și eu întreba pe ăștia, păi ce cu ăla mă de țip acolo și tot se duce în jos? Și au zis, să neacă. Femeia când a auzit, sau fata aia când a auzit, repede și-a pus poșeta pe bancă și-a aruncat pantofii din picioare sau sandale ce-a avut și-a sărit în apă, până la mine. Când s-a apropiat de mine, bineînțeles că am vrut să mă prind cu mâinile de aia, ce nu te prinde de mine că murim amândoi, ne necăm. Ce să nu te prinzi? Nu știu dacă ați fost vreodată în situația să vă necați, că te prind și de o frunză și de un pai. Dacă e, cum să nu te prinzi? Am vrut să mă prind. Ea s-a retras înapoi și m-a lăsat. Păi ne-am obosit. Și când au văzut că sunt extenuat, nu mai pot să fac nimic, nu pot nici să o târăs și pe ea în jos, au văzut că sunt obosit. Atunci s-a băgat cu o mână, mi-a prins capul și cu cealaltă m-a scos. Era o foarte bună notătoare, practicase și ca notaj, era o foarte bună notătoare. Dar n-a intervenit până când eu am luptat cu forțele mele. Știți, unii cred că dacă luptă ei cu forțele lor, își rezolvă problema mântuirii. Greșit. Mântuirea e darul lui Dumnezeu în numele Domnului Iisus Hristos. Noi trebuie să dorim, noi trebuie să cerem, noi trebuie să credem, noi trebuie să facem pașii, dar cel ce oferă mântuirea e Domnul Iisus Hristos. În numele Lui este dată mântuirea. Întrebam odată o bătrână ce vizita biserica noastră mereu. Și am zis, da, auzi, dumneata de atâta timp vii, nu-mi spui nimic. Și a revoltată, zice, dar ce să spun? Păi zic, am crezut că zici să te trec acolo. Au zis că și azi am anunțat că începe cursul de catecheză. Dar ce e aia? Nici nu știa să zică catecheză, numai cateză. Ce e aia cateză? Păi uite, facem pregătire pentru botez, să te botezi și dumneata. Și ea foarte mirată. Eu să mă botez? Dar de ce să mă botez? Păi să fii mântuită. Dar ce crezi că eu nu-s mântuită? Și începe ea să spună de câți ani ea face prescura la Biserica Ortodoxă și asta credea că îi dă statutul de mântuită, că face prescura în biserică. Altul poate crede că e mântuit și că are statutul de mântuit, că urcă la amvon aici. Altul poate crede că dacă recită sau cântă o cântare, el e mântuit. Nu uitați, nu uitați. Și încă o dată, nu uitați. Mântuit e cel ce își deschide inima pentru Iisus Hristos. Cel ce e conștient că nu merită, dar dorește. Și acceptă! Acceptă să facă pașii care îi se cer. Slăbănogul ăla ce a stat acolo lângă apă. Dacă ar fi zis, ce-ți bagi joc de mine? Nu sar, Doamne, jos. Dar iar că Domnul a zis, scoală-te, ridică-ți patul. M-a mai stat pe gânduri. A acceptat. Mântuirea trebuie acceptată. Când ești mântuit, atunci ești conștient de situația și pericolele între care te găsești în fiecare zi. Uitați-vă, noi trăim într-o lume cu multă negură, trăim într-o lume a mizeriei, trăim într-o lume murdară, trăim într-o lume în care, dacă vreți, generația asta postmodernistă nici măcar nu mai vrea să facă deosebire între tată și mamă. În certificatele de naștere să fie trecut doar atât, părinți. Trăim într-o lume în care căsătoria între persoane de același sex se acceptă. Citeam cu câteva luni în urmă într-o revistă că din 100 de femei ce rămân însărcinate astăzi, doar 46 acceptă să nască, 54 avortează, nu vor să nască. Trăim într-o lume în care procurorii și judecătorii nu mai au timpul necesar să soluționeze problemele, așa multe sunt. Trăim într-o lume în care în fiecare zi păcatul parcă cucerește noi teritorii. Ei, în lumea asta în care noi trăim, Domnul Dumnezeu vrea să aprindă lumina. Și atunci când Solomon se ruga pentru sfințirea templului, zicea, Doamne, Tu ai zis că vrei să locuiești în mijlocul întunericului. Tocmai ăsta a fost scopul, ca să împrăștie întunericul. Oricât de dens e întunericul, aprinde o luminiță și să vezi că lumina se vede. Pot să fiu și eu luminiță, pot să fii și tu, pot să fii și tu, noi toți putem fi lumini. Mântuiții lui Dumnezeu trebuie să fie lumini. Mântuiții lui Dumnezeu trebuie să-și ducă mântuirea până la capăt. Trebuie în mod deosebit să ții la mântuirea ta și la Dumnezeul tău și să spui un nu hotărât diavolului, să-i întorci spatele. Cântăm noi o cântare, sau mai bine zis, am cântat-o, pentru că nu în ultimii ani eu nu prea am auzit-o. Doamne, ce comoară sfântă, ce har mare am găsit în Iisus stăpânul lumii, în Iisus cel răstignit. E cea mai mare comoară, dar să avem grijă că mântuirea se poate pierde. Se poate pierde. A apărut mișcarea asta care eu numesc diabolică, chiar dacă se numește și apostolică. Mișcarea apostolică nouă. Și ei vorbesc despre veșnicia și siguranța mântuirii și spun, odată ce ai fost mântuit, orice ai face, tu ești mântuit pentru totdeauna. Ești mântuit pentru totdeauna. Poți curvi, poți fura, poți, orice ai face, ești al lui Dumnezeu. Dumnezeu te-a înfiat și gata. Și este o învățătură diabolică, diabolică. Știți care e cea mai periculoasă minciună? Cea care seamănă cel mai mult cu adevărul. Știți care e cea mai periculoasă învățătură? Cea care încearcă cumva să forțeze interpretarea Scripturilor. Și, Doamne, câți ori a apărut din ăștia în ultima vreme. Noi trăim într-o lume și, din nou, mi-aduc aminte de tata. Tata zicea, măi, omule, zicea către mine când m-am făcut mai mare. Am zis, tată, știi, aș vrea să terminăm și noi casa asta. Am început-o, dar, uite, nu o terminăm, am gândit să intru în bancă. Și tata zicea, băi, dă diavolul să te ferești, că unde te prinde, te omoară. Și banca îți ia și ciorapii din picioare dacă nu poți plăti. Fugi de diavolul și de bancă. Și atât de mult mi-o repetat treaba asta că am ajuns la 65 de ani. 20 de ani tot am remodelat și am schimbat la casă, dar niciun greu n-am luat de bancă. Am fugit de bancă, că la un moment dat nevastă mi-a zicea, mă, nu cumva tu ai fugit mai mult de bancă decât de diavolul. Zicea către mine, că mai zicea așa către mine, hai să luăm și noi niște bani să terminăm, uite, stăm cu lucruri așa neterminate. Și nu, tata au zis că să fug de diavolul și de bancă. Și a zicea, de bancă văd că fugi, dar nu cumva ai fugit mai mult, tot așa fugi și de diavolul. Apostolul Petru, ce împotriviți-vă, mă, tare în credință și el va fugi de la voi, că mântuirea trebuie dusă până la capăt. Știți că în Spania sunt jocurile alea crude, dure, luptele cu taurii, toreadorii apar acolo în, pe terenuri, în arene și luptă cu taurii. Și se spune că un tânăr de 18 pe 19 ani, fiul unui mare maestru în toreadism, a zis, uite, eu vreau să lupt cu cel mai puternic taur. Tata m-a antrenat așa de bine, încât am eu ambiția să lupt cu cel mai puternic taur și nu mă tem că nu o să-mi dobor. Și organizatorul, bă, dar aici sunt oameni cu 10 ani de experiență, toreadori renumiți. Tu ești un tânăr de 18 pe 19 ani. Dar el a insistat și la un moment dat și tatăl său a insistat și a zis, eu cred că l-am pregătit suficient de bine, lăsați-l să lupte. Și într-o zi a apărut acolo în arenă și cel mai fioros taur a fost rivalul lui, luptau amândoi. Când nimeni nu s-a așteptat, cu o lovitură foarte inteligentă, tânărul a doborât și taurii mi-a căzut. Și toată lumea a început să aclame și să aplaude din tribune. În arenă și el se uita și căuta cu privirea prietenii, părinții. Și deodată oamenii au început să țipe și țipau tare. Dar el era atât de îmbătat de succesul pe care l-a avut, încât credea că ăștia țipă și aclamă pe el. Fără să realizeze că taurii le-a făcut un ultim efort, s-a ridicat de jos și a trecut cu coarnele prin ea. Și în timp ce sângele îi curgea pe gură, peste tot, atât a mai spus. Taurile ăstea n-a avut milă deloc, chiar m-a omorât. Câteodată suntem așa de îmbătați de succesul nostru, fie în segmentul material, fie în dimensiunea socială, uneori chiar în cea bisericească, încât nu luăm seama. Fiți treși și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoare. Și diavolul nu te iartă, el chiar nu are milă deloc. Mântuirea trebuie dusă până la capăt. Un om mântuit să fie convins că nu educația mântuie. Un om mântuit să fie convins că nu mediul mântuie. Un om mântuit să fie convins că nu religia mântuie. Cel ce mântuie-i Domnul Iisus Hristos. Schimbarea o face El. Mi-aduc aminte că am fost în Germania și am vizitat un frate bătrân de la Chisândia, de lângă Sibiu, îmi scap acum denumirea. Cisnădie, nu Chisândie, de la Cisnădie. Și era un frate german și îmi spunea, frate, sunt așa de dezamăgit de Germania. Păi de ce, frate, dumneata ești gealor, ești german. Da, da, eu m-am născut acolo în România, am trăit acolo, de 30 de ani sunt aici și ăștia se uită la mine și acum așa-mi spun, Ausländer. Nu vor să mă recunoască că ești gealor. Deci mediul nu-i dădea statutul de cetățean german. Educația nu ți-o dă. Nici măcar forma religioasă nu-ți dă dreptul de cetățean a cerului. Singurul care poate într-adevăr mântui e Domnul Iisus Hristos. Și n-a fost dat oamenilor, repet, un alt nume în care să fie mântuiți decât numele Domnului Iisus. Și nu există iertare de păcate decât prin jertfa Domnului Iisus Hristos de pe cruce. Cu împietrirea inimii care nu vrea să se pocăiască, cu inima închistată și lipsită de credință, cu o viață aridă și care respinge smerenia și dorința de a scăpa de situația în care ești, îmi pare rău, Timpul trece, viața se duce și întreabă-te ce-i cu mântuirea ta. Un tată, în timp ce era pe patul de moarte, spunea păstorului: frate, îmi pare rău că mor și n-am dat copiilor mei ce trebuie. Și păstorul a zis: cum să nu? Credea că omul ăsta, datorită sfârșitului și ce se întâmplă, demirează. Cum să nu dai, Domne? Păi copiii dumneavoastră au mașini, au case, au servicii bune, au terminat facultatea. Și bătrânul a zis: îmi pare rău că mor și n-am dat copiilor mei ce trebuie. Și pastorul m-a întrebat: dar ce trebuia să le dai și nu mi-ai dat? Și a zis: nu mi-am dat mântuirea și nu mi-am dat pe Iisus Hristos care poate să mântuiască. De toate m-am ocupat numai de problema asta, nu. Și mă duc să mă întâlnesc cu Domnul. Toate bunurile rămân aici, toate le arde focul, le mănâncă rugina, le mănâncă vermele. Dar ceea ce rămâne veșnic și etern este omul nostru înăuntric. O să mă întrebe Dumnezeu de ei și de viața lor într-o zi. O să mă duc înaintea Domnului și mă duc cu durere în suflet că nu mi-am dat ceea ce trebuie. Ceea ce trebuie să primeze în viața noastră, spuneam, întotdeauna și rămâne în atenția noastră, este mântuirea. Atunci când, într-adevăr, cineva este mântuit, el renunță la vechea viață. Când cineva este mântuit, este conștient de faptul că mântuire nu însemnează schimbarea bisericii. Mântuire însemnează schimbarea vieții. Un om mântuit este un om cu o viață nouă. Un om mântuit este un om care acceptă să urce în fiecare zi noi trepte spirituale. Un om mântuit este un om care procesul sfințirii și a mântuirii îl lasă să meargă spre desăvârșire până ajunge să strălucească chipul Domnului Iisus în viața lui din plin. Omul mântuit niciodată nu spune: sunt suficient de sfânt, sunt suficient de hristic, sunt suficient. El întotdeauna e gata să cânte cântarea: acei smeriți să simt lipsit, zicând că spirit n-au de ajuns. Mântuire înseamnă schimbarea vieții și, dacă vreți, scoaterea în evidență a chipului Domnului Iisus Hristos în fiecare zi. Mântuire nu însemnează adaptare. Nu însemnează adaptare. Mântuire însemnează transformare. Că te adaptezi, te poți adapta foarte ușor. Când baba aia venea la biserică, cânta, ea credea că totul e ok, că s-a adaptat și ea cu noi și că ea e mântuită. Nu! Mântuire nu însemnează adaptare. Mântuire însemnează transformare. Făptura nouă în Hristos. Știți ce zice Pavel în 2 Corinteni 5? Cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi. Atunci când ești mântuit, dacă e cineva o făptură nouă în Hristos, tot ce e vechi a fost dat la o parte și el devine o făptură nouă în Hristos. A fi mântuit, să nu mă înțelegeți greșit, nu trebuie să ieși din lume. A fi mântuit înseamnă a accepta să intre în lume nouă în tine, în lumea lui Dumnezeu. Și asta nu e mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Asta e mântuire! Când trăiești neprihănirea, când ai pace și poți cânta: eu am pace de plină, Marius. Să poți cânta și să poți cânta cu toată inima. Să poți cânta în orice împrejurare și să poți slăvi pe Dumnezeu. Că cel rău n-are pace, zice psalmistul, zice profetul Isaia în ultimul capitol. Cel rău n-are pace, zice Domnul. Atunci când ești mântuit, ai pace. Duci o viață fără de păcat. Ești plin de bucurie și îl slăvești pe Dumnezeu și zici: da, noi ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, știind că necazul aduce răbdarea. Răbdarea aduce biruința în încercare. Biruința în încercare aduce nădejdea și nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată din plin în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Atunci ești mântuit când te poți bucura și în necazuri. Atunci ești mântuit când medicul zice cancer și poți să zici: slavă ție, Doamne, se apropie momentul să mă întâlnesc cu tine. Spuneam undeva și unii s-au uitat în urma mine, că și în cancer există binecuvântare. și o soră așa mai incisivă m-a tras deoparte când am coborât de la avion și a zis, dar cum ai putut să spui treaba asta? Zic cu limba și cu gura. Bun, bun, te-am auzit, dar de ce ai spus-o? Că așa este. Când medicul zice cancer, ai primit viza de plecare de aici. Și începi să-ți faci tu singur valiza și tu aranjezi cum vrei tu. Și începi să-ți faci analiza vieții și începi să te pui de acord cu Dumnezeu, că știi că trebuie să pleci. Dacă te strângi odată tare de inimă, așa cum sunt eu, în 6 mai 2004 am făcut un infart, o strâns odată tare, soția Nino puca să iasă din dormitor, când o vine la mine în salon, m-a găsit cu capul căzut pe o parte, am bastru la față și orică i-am deja din gât. Acum nu mai ai timp să-ți pui viața de acord. Nu mai ai timp să închem pe fratele Creța sau pe un alt frate să-ți mărturisești viața, să te pui de acord sau să știi că ai mai greșit cuiva și când încerci să rezolvi totul. Nu! În cancer, pentru că e o boală care uneori trenează și un an, doi, trei, eu văd o binecuvântare pentru cei ce nu sunt siguri pe mântuire. Domnul le dă posibilitatea să se pocăiască. Am avut pe sora Ardelean la noi în biserică. Am înmormântat-o când? În iune, vasile, iune, așa ceva. Și am fost așa de bucuros, cu 2-3 zile înainte de a muri, mi-a spus, frate, tot ce am știut-o că trebuie să fac, am făcut. Eu am încercat să rezolv toate problemele, și cu copiii, și cu familia, cu toți, tot ce am știut-o că trebuie să fac, am făcut. Sunt așa de liniștită și nu rămâne decât să zic, dacă trăiesc pentru Domnul, trăiesc, dacă mor pentru Domnul, mor. Fie că trăiesc, fie că mor, eu sunt a Domnului. Și să știți, sunt foarte liniștită, zicea ea. Să pot fi foarte liniștit că cel neprihănit și la moarte trage nădejde. Așa citim. Iov zicea, nădejdea mea coboară cu mine chiar și în locuința morților. Atunci când într-adevăr ești mântuit, n-ai de ce să te temi. Când într-adevăr ești mântuit, ai o încredere deplină în Dumnezeu. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Asta înseamnă mântuire. Să crezi că cerul este așa cum citești despre el? Să crezi că într-o zi va trebui să intri în adunarea, în sărbătoarea sfinților? Să crezi că într-o zi vei ajunge în biserica celor întâi născuți? Să crezi că într-o zi va trebui să te întâlnești cu adunarea celor făcuți de săvârșiți prin credință? Să crezi și să fii convins că vei ajunge la muntele Sionului și că vei sta față în față cu Domnul Iisus Hristos? Asta e credința. Să crezi! Dacă n-ai crezut, îmi pare foarte rău, totul este o formă exterioară, o spoiană, un ambalaj. Dumnezeu nu are nevoie de o credință teoretică. Dumnezeu are nevoie de creștini practici. Un om mântuit este omul care crede și se încrede pe deplin în Dumnezeu. Dacă Domnul vrea să mă vindece, slavă Lui. Dacă Domnul vrea să mă ia la El, tot slavă Lui. Eu sunt a Domnului. Ăsta e omul care se încrede în Dumnezeu. Mă duc înaintea Domnului și zic, Doamne, vreau să mă scap de situația cu tare. Dar eu îți mulțumesc anticipat. Dacă vrei să mă izbăvești, îți mulțumesc. Dacă vrei să mă treci în continuare, lasă-mă să accept voia ta așa cum este ea. Acum, frate Grigore, să nu crezi că eu am venit să critic ceva. Dar pe mine uneori chiar mă deranjează și vă spun sincer. Câteodată, hai, când auzim de câte un caz așa, un tată tânăr, o mamă tânără, bolnavă, un tânăr, o tânără, ne rugăm, atunci suntem în stare să postim 3-4 zile, o săptămână și ne rugăm și, Doamne, o vrei tu, o nu vrei, vrem să se facă voia noastră. Dar rugăciunea Tatăl nostru, noi suntem învățați să ne rugăm și să zicem, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Și poate că voia Domnului e alta. În Evanghelia după Ioan, Domnul Iisus se roagă și zice, Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie și cei pe care mi-ai dat tu. Și noi zicem, nu, vrem să rămână cu noi aici. Pe cine vrea să ascunde tata? Să mă ascunde pe mine, nu pe fiul său? Cine are prioritate în rugăciune, eu sau Domnul Iisus Hristos? Fraților, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Și Martin Luther se ruga și zicea, facă-se voia ta în viața mea oricât m-ar costa. Eu cred în vindecări și cred că sunt boli și găsim în Biblie. La Domnul au venit unii și au zis, Doamne, spune-ne și nouă cine a păcătuit, ăsta, părinții lui, de ce trece prin situația asta, de ce e așa? Și Domnul zice, nici el, nici părinții lui. Și ceea ce vedeți voi nu e altceva decât un mijloc prin care numele meu să se proslăvească. Deci sunt bun, sunt necazuri în care Dumnezeu vrea să se proslăvească. Și atunci ne rugăm și aducem la cunoștința lui Dumnezeu cu cereri și mulțumiri, Filipeni 4:6, mulțumind anticipat pentru modul cum el va găsi soluția și rezolvarea problemei. Sunt boli care se datoresc păcatului. Păi mă, omule, dacă știi că ai păcătuit, pocăiește-te repede. Scapă de păcat, mărturisește-l, rogă-te. Și când Dumnezeu ți-a iertat păcatul, ai scăpat și de boală. Că-ți boli datorită păcatului. Există a treia categorie de boli. Am ieșit afară la minus 10, poate mai eu. Normal că mă apucă răceana, guturaiul. Zice, mă dau cu capul de stâlp, e mort și stric, Doamne, vindecă, mă dau, mă, du-te, ia-ți un piramidon, un ceai cald, pune-te în pat și rezolvă-ți problema singur, că Dumnezeu face ceea ce nu poți tu rezolva, nu ceea ce tu poți. Și dați-mi voie să vă spun, sunt boli prin care trebuie să ne încheiem viața pe pământ. Sunt boli prin care ne sfârșim alergarea pe pământ. Și uneori, în înțelepciunea și în dragostea lui Dumnezeu, pentru a nu fi șocul prea puternic, pentru ca cei ce rămân în urma noastră să nu trăiască traume, mai îngăduie Dumnezeu să suferim și noi? De ce? Poate că El știe, mai zice câte un, ăsta sufere, că cine știe cât de multe păcate și Domnul vrea să-mi curățească. Domnul nu mă curățește pe mine prin suferința mea. Domnul mă curățește în jertfa Domnului Iisus Hristos și prin credință. Eu, dacă trebuie să plec, plec, pentru că Dumnezeu nu-i copil de clasa întâia sau a doua, tot să scrie și să șteargă la numărul de ani în cartea vieții. În Psalmul 139, versetul 16, scrie că toate zilele vieții mele sunt scrise în cartea Domnului înainte de a fi fost vreuna din ele. Am spus și spun, cred că normal e când ne rugăm, să ne rugăm și să spunem, Doamne, înduplecă nevoința, lucrează Tu la inima noastră și fă-ne să acceptăm voia Ta așa cum este ea. Că nimeni nu știe mai bine decât Dumnezeu care trebuie să fie poziția și starea noastră în viitor. Întotdeauna un om mântuit se încrede de plin în Dumnezeu și trăiește o viață de rugăciune. Ați văzut dumneavoastră pocăit fără să se roage? Ați văzut dumneavoastră pocăit să zică trei cuvinte ca cel ce trece pe lângă o troiță, trage un semn de cruce și merge mai departe? Ăsta e păcălit. Își păcălește conștiința și se păcălește el. Îmi spunea o bătrână odată, auzi, am făcut semnul crucii cu limba în gură. Și am zis, mă, mir că nu ți-ai mâncat limba. Cu limba în gură. Asta e rugăciune. De ce nu te-ai rugat? Ce zice, să mă rog acum în spital să mă vadă alții? Să se roage în spital să o vadă alții. Și atunci o acceptat. Era o rudă de-a mea. Și îmi spune ea că ea a acceptat să-și facă semnul crucii cu limba în gură, că doar nu se roagă să o vadă alții. Ăștia sunt oameni care se înșeamă. Hai să nu ne înșemăm singuri. Hai să, românul are vorbă, bă, nu vă furați singuri căciunea, că tot răciți într-o zi și se întâmplă ceea ce nu vreți să se întâmple. Să rămânem la ceea ce zice Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni 5:17. Rugați-vă neîncetat. Un om mântuit, ăsta, după ce a primit darul Duhului Sfânt și ajunge să fie un templu al Duhului Sfânt, păi știți cum este el? Exact cum e în Galateni 5, roda Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, credincioșie și Pavel înșiruie pe toate. Dragostea. Păi dacă nu poți iubi, nu ești mântuit. Cine zice că iubește pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, cum este? Un mincinos, e foarte categoric cuvântul lui Dumnezeu, nu este a meu. Cunoaștem că am trecut din moarte la viață prin faptul că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său încă este în moarte. Asta zice Ioan. Fraților, mântuit însemnează om care trăiește în dragoste și care este, dacă vreți, o reflexie a dragostei divine pe pământ. Un om mântuit este omul care acceptă călăuzirea Duhului Sfânt. Romani 8:14. Că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu. Și acolo vine cu reciproca. Da, dacă nu ești călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, a cui fiu ești? Întrebam la o biserică pe vara Crișului. Zic, auziți, dacă cei călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu, cei ce nu sunt călăuziți, a cui fii sunt? Și un frate de ăsta bătrân, așa mai agasant, l-am văzut că l-a deranjat a doua întrebare. Ce mai întrebă, frate, a dracului, ce vrei să spun? Și mie mi s-a părut dură expresia lui, dar adevărată, dar adevărată. Dacă mergeți acasă în seara asta, gândiți-vă, ce duh ne însoțește, Duhul lui Dumnezeu sau un alt duh? Ce duh ne călăuzește? Ne călăuzește un duh care ne îndeamnă la dragoste, la rugăciune, la smerenie, la dorință după sfințenie, la dorință după Domnul Iisus, un duh care te face să cânti și să zici, aș vrea să mă întâlnesc cu Domnul? Sau te gândești, numai acum te-a jignit vecinul, te gândești la problemele care nu ți-au adus satisfacție și te gândești cum să dai riposta, te gândești la lucruri care îți ocupă o mare parte din viața pământească și uiți de viața cerească. Problema călăuzirii Duhului Sfânt este o problemă foarte sensibilă. Foarte sensibilă. Și cădem unii corigenți, alții repetenți la călăuzire. De multe ori nu lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să ne călăuzească, ci forțăm noi nota. Și nu mi-e rușine să spun. Și trebuie să-mi fie rușine, dar în același timp vreau să fiu și sincer. Și eu am căzut examenul ăsta. Nu totdeauna am fost călăuzit. Hai să vă spun o situație. Închei imediat. Era înainte de Revoluție. Și într-o zi îmi spune secretara, frate, pe linia principală e un copil, un tânăr, nu știu, și tot insistă să-i fac legătura cu dumneavoastră. Și am spus că sunteți ocupat. Ce să fac? Să-i fac sau să nu-i fac? Și dă-mi pe linie. Era dat. Și cu o voce stinsă, băiatul îmi spune, știți, eu sunt Tibi. Locuiesc pe strada sinagogii numărul 6. O bătrână mi-a dat numărul dumneavoastră de telefon și mi-a spus că dumneavoastră îi ajutați pe cei necăjiți, că toți pocăiții sunt alături de cei necăjiți. Eu de 4 zile n-am mâncat nimic și frații mei de mai multe zile, ei nu mai pot nici coborâ din pat. Nu vreți să ne ajutați? Eram cu telefonul în mână, cum v-am spus, era chiar înainte de Revoluție, nu cu multă vreme, mă pregăteam să merg la o mormântare. Am chemat unul din frații din biroul filialei și am zis, uite aici, am niște bani, du-te pe sinagogii numărul 6, ia ceva de mâncare, du-te acolo, sunt câțiva copii care n-au mâncat de zile în șir. Și discutăm noi după ce venim. Dar eu mă pregăteam să mă duc la o mormântare într-un județ limitrof Aradului și acolo murise o soră de-a noastră, a cărui fiu era președinte de cooperație. Mă știți că în cooperație erau acei mici meșteșugari, cum erau cojocarii, cei ce injectau mase plastice, mai știu eu, am înțeles că și împletitorii de coșuri de nuiere făceau parte din anumite cooperații, dar oricum cojocarii îi băteau pe toți, ăștia aveau cei mai mulți bani. Și președintele ăsta de cooperație îmi spune, murit mama, vă rog să veniți la mormântare. Veniți, vă rog eu, și începeam să-mi spună, vine tovarășul cu tare, tovarășul cu tare, o grămadă de tovarăși. El era un pocăit de ăsta la fără frecvență, venea rar de tot la biserică. Și când venea, venea seara, era și serialist, pentru că era fefis. Și am zis, bine, las că vin. Și m-am gândit, dacă tot vin atâția tovarăși, pregătesc o predică, să-mi arat la tovarășii ăștia cine suntem noi penticostali, ce credem noi. Că unii vorbesc de stinsul luminilor, alții vorbesc de oameni limitați la minte, alții vorbesc... Și o să vorbesc puțin despre doctrina noastră. Dar după ce s-a întâmplat treaba cu telefonul, mergând pe drum, mi-am schimbat complet predica. Mi-am adus aminte de textul din Apocalips, ferice de acum încolo, de morții care mor în Domnul, da, zice Duhul ei, se vor odihni de ostenerile lor, pentru că faptele urmează. Mi-am adus aminte de ce zice Iacov, credința fără fapte e moartă. Mi-am adus aminte că Dumnezeu toate faptele bune le pregătește dinainte și le pune în fața noastră, numai să umblăm în ele, și că acum Dumnezeu ne pune în fața unei fapte. Și mi-am schimbat complet planul. Când am ajuns acolo, am avut o predică intitulată N-ai motive să te odihnești dacă nu te-ai ostenit. Și atunci am început să vorbesc despre odihna cerească și despre osteneală. Când s-a terminat, erau, frate Grigore, cred că erau vreo 20, că a murit mama lui tovarășul președinte de cooperație, și păstor, și prezbiter, și diacon. Moare cât un amărât și n-am cu cine ține mormântare. Și acum era o grămadă. L-am predicat eu că am venit de la filială, știi? Și când s-a terminat, a venit tovarășul președinte de cooperație și mi-a spus, auziți, când se termină la cimitir, anunțați toți să vină acasă la masă. Până când se termină la cimitir, toată curtea va fi pusă, vor fi puse mese aici. Am tăiat doi porci mari, am tăiat și un vițel destul de mare, dăm o masă. Păi ce m-am întâlnit când o mai zis și de vițel, că cine tăia vițel înainte de 89, imediat erau polițiștii la ușa lui și apăreau sancțiunile. Și ăsta, dacă e președinte de cooperație, încă o tăiat și un vițel mare și doi porci. Am zis, nu vin. Dar de ce? Am zis-o și-a mai apăsat. Nu vin din două motive. Unu, eu din principiu nu mănânc la mormântări. Și doi, mă și grăbesc, nu vin. Și am plecat, zic, spune-le în alții care vor conduce acolo, să anunțe ei, dacă vor să anunțe. M-am dus la cimitir cu mașina, cineva au condus acolo, a fost foarte scurt, s-a încheiat. Și mă duc la mașină, să pornesc mașina, să vin acasă. Când mă duc, apare în fața mea un bătrân, murdar, zdrențos. Era sfârșit de noiembrie, avea o căciună albă, ziceai că tot e mâncată de șobolani. Când s-a apropiat, cade aici, la trei, la patru, la rând, a început să emită un miros, vai de mine. Și spune, domnule, domnule, stai. Avea un picior de lemn, îmi tăra și o cârjă. Mă prezic, spune care e problema. Și băgase mâna în buzunar, zic, ăsta trebuie 5-10 lei, îi dau niște bani. Și am zis, te rog, du-mă cu mașina acasă. Dar cum de tocmai pe mine m-ai găsit în cimitirul ăsta și atâția oameni? La mine mașina totdeauna e curată, am purtat și ofician cu ea tot, și ăsta vine să-l bag în mașină. Domnule, zice, m-a dus unul, m-a lăsat aici și uite, n-am cu ce mă duce acasă. Primul gând a fost, și n-a fost călăuzirea lui Dumnezeu, n-or duc, domnule, nu știu, miros așa de urât, cine știe ce-o fi făcut ăsta, spur mașina, de-i spun la nevastă, mă, 6 luni nu mai urcă în mașină la mine. Am zis, primul gând a fost ăsta, nu-l duc. După aia, o bătut ceva la porțile gândirii mele și am zis, bă, da, dacă ăsta a fost în curte și m-a auzit când am spus experiența aia cu copiii și ce înseamnă să fii călăuzit, că trebuie să te lași călăuzit și să faci fapte. Să știi că ăsta s-ar putea să mă supună la examen, să vadă dacă fac ce am zis. Am oftat odată. Bine, hai că te duc. Da, așa, mai mult presație. Vine, zice, da. Ajută-mă să urc în mașină, că nu pot. Piciorul sănătos l-a băgat în mașină. Ăla de lemn, așa, l-am prins-o cu două degete, l-am pus lângă, l-am. I-am luat cârja, am pus-o pe banchetă în spate. Vai, ce miros. Am urcat în mașină, mi-am lăsat geamul jos, de-am strigă, închide geamul că eu sufăr cu curentul. Am zis acum, ori Dumnezeu mă încearcă, ori diavolul își bate joc de mine. Din două una. Eram de-a dreptul revoltat. Mă, ce se întâmplă? Să-l dau jos. Dar acum tot am băgat în mașină. Mașina tot miroasă. Am plecat, am închis geamul, încercam să respir cât mai rar, să nu trag aer în mine. Începuse să facă și din gât, mă tot uitam dacă nu mi-aruncă ceva pe bord acolo. Atât, credeți-mă, atât am fost de ispitit, atât am fost de ispitit că am început să transpir tot lângă ea. Și mașina era destul de rece, sfârșit de noiembrie. Nu era motorul cald, dar am început să transpir tot lângă ea. Harul Domnului a fost că imediat la prima stradă zice, ia-o aici la stânga, că aici e casa mea. Am luat-o la stânga și am ajuns în fața unei căsuțe, ten cu iara, după aia nici gard nu mai avea. Zice, aici locuiesc eu. Repede am deschis amândouă ușile pe partea mea să ventileze, m-am dus dincolo, i-am luat cârja, i-am luat piciorul de lemn, l-am pus acolo și zic, bine, tai cum e să fii sănătos? Uite, de-am zice, stai puțin. Deci nu trebuie să-mi dai nimic. N-am zis că te-am dus în numele Domnului, că n-avea Domnul ce să caute în ispite mele acum, că eram așa de tulburat. Mai asta îmi trebuia să-l mai bag pe Domnul în tulburările mele. Zic, nu trebuie să-mi dai nimic, lasă-mă că mă grăbesc. Dar zice, Domnule, stai, nu stau, Domnule, mă grăbesc. Și a început să plângă. Când am văzut că plânge, mă înduioșat. Deci spune, așteaptă câteva minute, numai până intru în casă și vin înapoi. Vreau să-ți arăt ceva. Domnule, dar nu-mi trebuie nimic. Domnule, așteaptă până vin înapoi. S-a dus în casă și vine înapoi. Și când vine înapoi, vine cu un plic în mână. Zic, Domnule, nu ți-am spus că nu-mi trebuie nimic? Și el începe să plângă. Și zice, Domnule, nu ți-am spus că vreau să spun ceva? De ce nu mă las să spun? La bun, spune. Domnule, în plicul ăsta e toată averea mea de viață. Eu sunt invalid de război. Primesc și o pensie de veteran. Aici am 5.000 de lei. Sunt banii care i-am adunat pentru înmormântarea mea. Când ai spus acolo în curte de copiii aia că n-au mâncat de câteva zile, am simțit cum trec niște săgeți și niște cuțite prin mine, că eu țin 5.000 de lei deoparte și niște copii n-au mâncat de câteva zile. Și am zis, dacă eu nu trimit banii, astăzi acolo Dumnezeu mă omoară. Măi, când am auzit, zice, lasă-mă să iau 10 lei pentru o săptămână până îmi vine pensia de veteran. Am uitat la el. Mi-a fost rușine de Dumnezeu, mi-a fost rușine de el, mi-a fost rușine de mine. Mă uitam la el, nu știam ce să zic. Mi se părea că apare în fața mea văduva cu doi bănuți. Aveam impresia că citesc o completare la Noul Testament. Am schimbat imediat așa, tăticule, lasă-mă să spun ceva. Noi pocăiți avem bani acasă și zicem că i-ați banii lui Dumnezeu. Am și eu, au și prietenii mei, o să mă descurc eu cu alții. Și au zis, nu, dacă nu duci banii ăștia, Dumnezeu pe mine mă omoară. Eu nu pot să țin banii în plic puși deoparte și copiii ăia să nu aibă ce mânca. Am plecat de acolo, am ajuns la Arad și mă tot uitam la plicul ăla care era lângă mine, așa pe banchetă, și parcă mi-era frică să pun mâna pe plic. Când l-am dat la copiii ăia, i-am și trimis, am zis, uite aici plicul, eu vă pun la dispoziție și mijloc de transport, trebuie să mergeți să-mi căutați pe nenea Todor, ca așa îmi cheamă, cu un picior de lemn și să-i mulțumiți pentru treaba asta. Un bătrân care a venit, n-avea nimic cu penticostanii, a venit și la mormântare cu gândul că prinde o masă gustoasă. A fost sensibilizat și atins de Duhul lui Dumnezeu. 20 de slujitori, unul nu m-a întrebat, măi, ce adresă e acolo, că vreau să trec și eu pe acolo, sau ține 200 și din partea mea și du acolo. Eu m-am uitat la mașină mai mult decât la om. M-am uitat la ceea ce izbește privirea. Am căzut examenul acela, dar bătrânul am luat cu brio. N-ați căzut examene de astea niciodată? Mântuiți-mi lui Dumnezeu, privesc toate lucrurile de pe poziția lui Dumnezeu. Și ăștia-ți gata totdeauna să privească în sus și să zică, Iisus, Iisus, noi te așteptăm, cum crini așteaptă roa, privind spre cer, noi te chemăm. Cu mâinile amândouă, că Tu ești Mântuitorul nostru și noi suntem ai Tăi. Amin.